Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Bună ziua și bine v-am regăsit. Jurnal Militar, ca în fiecare sâmbătă de la ora 16, începe acum la Radio România Brașov. Cristi Dumitrașcu și
Ciprian Panga veți fi împreună cu noi până la ora 16:30 pe frecvența Radio România Brașov FM.
Da, și vor fi și mâine, dragă Ciprian, trebuie să le spunem că vor fi și mâine de la ora 16 pentru că emisiunea este în reluare. Ca de fiecare dată, facem un tur de orizont. Ce ascultăm azi?
Vom începe cu actualitatea militară, unde veți primi informații din ceea ce s-a întâmplat în țară.
Urmează subiectul săptămânii și aici vom vorbi din nou despre ștafeta veteranilor, despre ștafeta Invictus, despre care am mai vorbit și spun din nou pentru că am mai vorbit și acum o săptămână.
După care jurământul militar de la Academia Forțelor Aeriene, un moment extrem de emoționant pentru studenții de anul întâi. Am trecut și noi prin asta cu foarte mult timp, dar în condițiile actuale este mult, mult mai greu.
E mult mai greu și o să aflăm de la rectorul Academiei Forțelor Aeriene cam cum s-a întâmplat ieri jurământul de pandemie. Vom avea apoi rubrica din teatrele de operații pentru ca, la final, să îl ascultăm pe generalul de brigadă Cristian Teglaș, comandantul brigăzii 2 Vânători de Munte de aici din Brașov. Și eu zic că este foarte bine că se întâmplă asta, cu atât mai mult cu cât mâine este ziua armatei.
Va spune câteva lucruri interesante despre doi mari vânători de munte pe care i-a avut Armata României, doi generali care au participat în campaniile de est și din vest ale celui de-al doilea război mondial.
Și care amândoi, ca tineri sublocotenenți, au participat chiar și la primul război mondial.
Da.
Vom afla mai multe din interviul cu generalul Teglaș, deocamdată actualitatea militară pe care a pregătit-o Bogdan Silviu Răducan. Ascultăm!
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Bogdan Silviu Răducan și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Iată principalele știri pe scurt. Ministerul Apărării Naționale îmbunătățește comunicarea cu pensionarii militari. Institutul Cantacuzino pune în funcțiune vechea linie de producție a vaccinului trivalent și vizită regală la escadrila de F-16 de la Borcea. Ministrii apărării din statele membre NATO au analizat joi și vineri în sistem videoconferință evoluțiile recente în materie de securitate. Principalele puncte pe agenda reuniunii, la care a participat și ministrul apărării naționale, Nicolae Ionel Ciucă, au vizat progresul în ceea ce privește împărțirea echitabilă a contribuției fiecărui stat membru la apărarea colectivă, întărirea posturii aliate de apărare și descurajare în toate domeniile, creșterea rezistenței societăților din țările aliate la vulnerabilități din perspectiva impactului pandemiei de COVID-19 și a gamei extinse de provocări emergente și continuarea misiunilor NATO de instruire și asistență din Afganistan și Irak. În contextul discuțiilor, ministrul Ciucă a evidențiat importanța adaptării la tot mai numeroasele provocări de securitate, precum și necesitatea asigurării unui răspuns aliat coerent în ceea ce privește securitatea în regiunea Mării Negre. Ministrii apărării au dezbătut și răspunsul alianței față de amenințarea tot mai mare pe care o constituie rachetele balistice rusești și au convenit înființarea Centrului Spațial NATO în cadrul Comandamentului Aliat de Aviație de la Ramstein din Germania. Centrul Spațial va coordona activitățile spațiale ale alianței, va asigura sprijin în domeniul său de responsabilitate pentru misiunile și operațiile NATO, inclusiv în ceea ce privește comunicațiile și imaginile satelitare și va proteja sistemele spațiale aliate, integrând informațiile despre potențialele amenințări. Ministerul Apărării Naționale îmbunătățește comunicarea cu pensionarii militari și structurile asociative ale acestora prin organizarea de sesiuni online de întrebări și răspunsuri. Primele dintre ele au avut loc deja la mijlocul acestei săptămâni. Astfel, marți, timp de o oră, specialiștii Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului, respectiv miercuri, tot timp de o oră, cei ai Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale au răspuns în direct, fiecare pe pagina proprie de Facebook, întrebărilor formulate de publicul interesat. Deschiderea acestor noi canale de comunicare s-a făcut în urma dialogului inițiat cu aproximativ o lună în urmă de conducerea Ministerului Apărării cu reprezentanții pensionarilor militari. Astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare în scopul asigurării unei interacțiuni reale și eficiente cu militarii în rezervă și retragere și creșterii transparenței cu privire la activitatea instituției militare în domeniile de interes pentru această categorie de personal a Armatei României. Specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino din Capitală au dezvoltat un supliment alimentar care are proprietăți de stimulare a imunității, determinând creșterea rezistenței organismului la infecții, a declarat la începutul acestei săptămâni ministrul Apărării Naționale Nicolae Ionel Ciucă. El a afirmat că Institutul Cantacuzino lucrează pentru a scoate medicamentul pe piață până la sfârșitul anului și că, totodată, au fost luate măsuri pentru a pune în funcțiune vechea linie de producție a vaccinului trivalent.
A luat măsuri ca vechea linie de producție a vaccinului trivalent să poată să fie repusă în funcțiune și să înceapă testele, astfel încât, așa cum și-au propus la nivelul institutului, începând de anul viitor să poată să producă vaccin.
Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă. Majestatea sa, Margareta, custodele coroanei și principele Radu au vizitat luni baza 86 aeriană locotenent aviator Gheorghe Mociorniță de la Borcea. Cuplul regal a vizionat expoziția organizată în hangarul unității, prilej cu care au fost prezentate istoricul de aproape un secol și misiunile curente ale bazei aeriene, și a urmărit alături de gazde și de șeful statului major al forțelor aeriene, generalul major Viorel Pană, evoluția în zbor a aeronavelor F-16 ale escadrilei 53 vânătoare din baza 86 aeriană. Atât pentru astăzi, sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție, Jurnalul Militar continuă.
Subiectul săptămânii.
Pentru cei care ați deschis radio-urile mai târziu, ascultați Jurnal Militar pe frecvența Radio România Brașov FM.
Ciprian Panga
și Cristian Dumitrașcu.
Ia că ne-am prezentat unul pe altul. Următorul moment aici la Jurnal Militar este denumit chiar așa subiectul săptămânii. Spuneam la început că am mai vorbit despre ștafeta veteranilor și acum o săptămână. Astăzi vom afla despre cum se va încheia această ștafetă, că obiectivul ăsta a fost, a pornit din mai multe puncte ale țării, au pornit mai multe echipe pentru a se întâlni toate la Carei. Cel cu care am vorbit la telefon ieri este unul dintre voluntarii.
Da, capitanul Gabriel Ion este unul din voluntarii Invictus de când a început acest proiect. Putem spune că este un proiect de educație a generației viitoare. Este un om cu care am lucrat și eu la această ștafetă a veteranilor, participând la toate cele 7 ediții, ori alergător, ori organizator.
El se afla ieri când l-am sunat undeva spre Oradea. Unde?
Da, la 80 de kilometri de Oradea. Vor ajunge toți atleții împreună cu el pe data de 25 octombrie la Carei.
Să-l ascultăm pe capitanul Gabriel Ion în interviul pe care l-am realizat noi ieri și o să vedeți ce surpriză i-am pregătit și lui Gabriel și chiar celor care ascultă la radio. Un scurt moment cu un veteran de război pe care l-am descoperit acum câțiva ani, care a luptat chiar acolo la Carei în 1944.
Suntem la 80 de kilometri înainte de Oradea. Astăzi ștafeta a pornit de la Arad, din incinta batalionului 191 Infanterie și este purtată de către alergători până la Oradea, așteptând ultima zi, ziua decisivă, când va fi primită la Carei de Ziua Armatei României.
Explicați-ne ce-i cu ștafeta, pentru că a spus că va fi purtată și va fi predată. Ce este, de fapt, această ștafeta a veteranilor?
Această ștafetă este, de fapt, formată din trei ștafete, reprezentate de culorile drapelului național, roșu, galben și albastru. Au plecat către Carei. Prima culoare a drapelului național, culoarea galbenă, a plecat de la Tulcea în data de 13 octombrie, cea de-a doua culoare a plecat pe 19 octombrie de la Sighișoara, iar cea de-a treia culoare, culoarea albastru, a plecat pe data de 21 de la Reșița. Pe data de 25 octombrie, de Ziua Armatei României, toate trei culorile se vor întâlni la Carei, unde vor reîntregi drapelul național.
Este un gest simbolic, având în vedere că toată istoria României a fost confundată cu luptele armatei, pentru că fără armată nu s-ar fi făcut nici România Mare și nici eliberarea Ardealului din 25 octombrie 1944, căci despre asta e vorba în ziua de 25 octombrie.
Exact pe 25 octombrie. Reevocăm evenimentul din 25 octombrie 1944 și totodată cinstim eroii și veteranii României care s-au jertfit pentru că noi astăzi să avem un loc căruia să-i spunem casă. Pe tot traseul ștafetei veteranilor aleargă foarte, foarte mulți civili, voluntari Invictus, care sunt alături de militari și care împreună cu aceștia fac posibil îndeplinirea obiectivului final, acela de a reîntregi drapelul național la Carei.
Vă mulțumesc tare mult și vă dăruiesc și dumneavoastră și celor pe care i-ați amintit că aleargă împreună cu dumneavoastră și celor care ascultă la radio un scurt fragment dintr-un interviu istoric, aș spune, cu un veteran de război care a participat la luptele pentru eliberarea Ardealului și care ne-a povestit un lucru absolut emoționant. În dimineața lui 25 octombrie, localnicii au repus bornele de dinainte de dictatul de la Viena din 1940. Îl ascultăm pe veteranul de război Aron Ispas. Vă mulțumesc, domnule capitan Ion, și putere să mai aveți până la Carei.
Sănătate, go Invictus!
Subiectul săptămânii.
Îl ascultăm pe veteranul de război Aron Ispas.
Am intrat cu o grupă de cercetare. Erau șanțuri. Iar dimineața inamicul s-a retras și noi s-a făcut apelul, n-am avut nicio pierdere, dar când se ieșim din oraș, din Carei, toate bornele de la granițe care erau vechi erau plantate înapoi. N-am știut nici azi, nu știm cine le-a pus, țărane din comună, cred. A venit generalul Dumitrache la noi că dacă avem în sacul de merinde, pâine sau ceva, să le dăm la țăranii unguri, că și ei sunt frământ. Așa am făcut. Generalul Dumitrache a adunat batalionul să vadă cât am plecat de la Aiud și cât am luptat 262 de zile. S-a făcut apelul și am ieșit așa câte unul. Când s-a terminat apelul, să văd câte am fost, 2 ofițeri și 13 ostași, 15 din 1205, care am ajuns și am luptat 262 de zile.
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Brașov. Venim către Brașov, precum spuneam și la început, către jurământul studenților de la aviația militară de aici, de la Academia Forțelor Aeriene. Ciprian Panga spune mai devreme că acum mulți ani am fost și noi în situația asta. Cu siguranță n-am fost în situația de anul ăsta, în care a fost un jurământ fără părinți, fără frați, fără oameni care veneau.
Stresul pandemiei, într-adevăr.
Ne-a spus așa cât a putut, l-am prins după jurământ pe rectorul Academiei Forțelor Aeriene, pe generalul de flotilă aeriană Gabriel Răducanu, care, chiar dacă a mai trecut prin multe astfel de acțiuni, a fost vizibil emoționat și n-avei cum să nu fii după ce s-a întâmplat ieri acolo.
Să-l ascultăm pe comandantul Academiei.
Un moment solemn de emoționant, depunerea jurământului militar. Să-ți vezi copiii care aveau împlinit 18 ani, în care cu deplină garanție a ceea ce simt în sufletul lor, în condițiile de pandemie, cum jură, și impresionant acest lucru, jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Și în care ei și-au dat seama că se leagă de neam și țară prin acest legământ sfânt al jurământului militar. E un lucru extraordinar. Astăzi au demonstrat că au trecut de examenul maturizărilor, au demonstrat astăzi că pot fi oameni de nădejde ai armate române, de pe acum să-și aleagă modele și niciodată să nu cedeze primul impuls de neputință. Fiindcă atunci când le va fi greu, fiindcă acum sunt într-o perioadă foarte, foarte grea, să se gândească că această luptă pierdută nu înseamnă că nu putem câștiga războiul. Și cu ei mă mândresc și voi merge mai departe.
Misiuni în teatrele de operații.
Asculta Jurnal Militar pe frecvența Radio România Brașov FM. Urmează rubrica din teatrele de operații cu corespondență din Afganistan, Mali și Polonia.
Dacă de obicei, dragă Ciprian Panga, dacă de obicei am fi putut să spunem că este o rubrică interesantă și este o rubrică interesantă pentru că aflăm despre militarii noștri care sunt în misiuni în cele mai fierbinți locuri ale planetei, e bine, de data asta nu-i chiar de bun augur. N-am fi vrut să anunțăm știrea pe care o vom anunța acum, dar din păcate se întâmplă. Doi militari din batalionul 191 Protecția Forței Golden Lions au fost răniți miercuri, în 21 octombrie. Ați aflat, cu siguranță, știrea asta a fost difuzată în toată România și în zona în care se aflau în misiunea de patrulare, în zona lor de responsabilitate, au fost răniți în urma unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat. Erau într-un MRAP, cea mai dezvoltată mașinărie de război care există acum pentru forțele terestre. Ciprian, tu ai fost în Afganistan și ai trecut prin toate aceste momente. Cu siguranță aceste dispozitive improvizate explozive improvizate erau lucrul cel mai grav care mi se putea întâmpla acolo.
Da, într-adevăr, așa este. Este o procedură pe care o pun în aplicare insurgenții în Afganistan. Pe timpul misiunii la care am participat în anul 2009 am avut și noi două incidente mai grave, într-adevăr. Doi colegi au decedat în urma unor astfel de incidente. Să sperăm că militarii vor fi bine și vor putea să-și ducă misiunea până la sfârșit.
Militarii, că tot ai spus despre ei, sunt sergentul Gabriel Cifrac și caporalul clasa 2 Iosif Ioan Reman. Iar foarte interesant, după doar o zi, în urma evaluărilor medicale complexe care s-au desfășurat la spitalul Rol 2 de la Kandahar, s-a decis ca încă doi militari din echipajul mașinii de luptă afectate de explozia de miercuri să fie internați și ei. Este vorba despre sergentul Ionuț Marius Brumă și despre fruntașul Dorian Emil Floare. Vestea bună este că ei cu toții au fost transferați într-un spital de nivel superior, din Rol 2-ul de la Kandahar, s-au dus într-un Rol 3 de la
Bahram.
Și atât vă mai spunem despre acest subiect, că viețile celor patru militari români sunt în afara oricărui pericol și că ministrul apărării naționale Nicolae Ciucă a vorbit cu o parte dintre ei la telefon și de asemenea și generalul locotenent Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, este în legătură cu militarii, urmăresc amândoi evoluția de sănătate a lor și să sperăm că săptămâna viitoare vom avea vești bune despre starea militarilor. Trecem la teatrul de operații din Mali, acolo unde ai noștri și-au încheiat deja misiunea după două rotații, după un an de zile de misiune acolo în Gao, în Mali. Iată că ai noștri au ajuns la final. Când ai zburat ultima oară, pentru că acolo este vorba despre misiunea aviatorilor militare, a elicopteriștilor, când ai zburat, Ciprian, ultima oară cu elicopterul?
În 2012, când am fost dislocat din baza Kandahar în baza Larma.
Oare ce tip avea? Ce
Chinook.
Cu Chinook. Și tot cu ăla am zburat și eu în Afganistan. Ai noștri au zburat cu Pumele, care s-au dovedit a fi foarte bune, foarte fiabile, n-au avut niciun incident în afară de acela legat de furtuna puternică, acea furtună care a răsturnat elicopterul. Să sperăm că lucrurile s-au rezolvat. Îl ascultăm pe comandantul batalionului Cărpetien Pumas, pe comandorul Ciprian Marin.
Iată că după mai bine de 12 luni, misiunea noastră aici, în teatrul de operații Mali, a luat sfârșit. După un an și două rotații de personal, detașamentul a executat aproape 1300 de ore de zbor pe cerul Saharei și din care 400 de misiuni. Cu preponderență, misiunile s-au axat pe însoțirea convoaielor, sprijinul acestora, dar și 18 misiuni de medevac, în care am salvat mai bine de 40 de vieți. Considerăm că la sfârșitul misiunii, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu cei pe care am sprijinit la sol, misiunea noastră a fost un succes. Partenerii din cadrul misiunii, având doar cuvinte de laudă la adresa echipajelor și a echipei medicale care i-a sprijinit. Chiar dacă misiunea din punct de vedere operațional către MINUSMA s-a încheiat în data de 15 octombrie, perioada următoare este una deosebit de aglomerată pentru noi. Avem de transportat înapoi în țară 4 elicoptere, 120 de oameni și peste 100 de tone de materiale. Acestea vor fi transportate către țară cu ajutorul partenerilor de la HAUPAPA din Ungaria, dar și cu curse închiriate de către ONU. Sperăm să ne revedem cu toții cu bine în țară, cu familiile. Ultimii militari vor pleca din teatrul de operații Mali în data de 11 noiembrie, urmând ca detașamentul să fie întregit astfel în România.
This is Romanian Helidat Commander with an important message. You don't have to react. I repeat, you don't have to react. End of mission, end of mission, end of mission. Thank you very much, end of message.
Ascultați Jurnal Militar pe frecvența Radio România Brașov FM. Urmează misiunea din Polonia, unde se face rotirea detașamentelor. Scorpionii albaștri de la Craiova se întorc acasă, vin gheparzii de la Turda.
Interesant, o să facem într-o ediție viitoare un extenso, așa, să vorbim și despre ghepard și despre oerlicon, toate astea pe care noi le știm și pe care cei de acasă poate că nu le știu, să le explicăm cei cu aceste categorii de armament. Până atunci îl ascultăm pe locotenentul Florin Ruță, cel care a transmis din Polonia.
Misiunea noastră a scorpionilor albaștri a luat sfârșit aici în Polonia. Aceasta a fost ultima participare a acestui detașament, urmând ca la această misiune să participe detașamente de la Turda, Focșani și Murfatlar. În această săptămână, aici în baza militară din Bemovo-Pișche, au sosit majoritatea militarilor din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani. Odată cu sosirea colegilor de la Turda, s-a schimbat și tehnica militară. Sistemul antiaerian Oerlikon a fost înlocuit cu sistemul antiaerian Ghepard. Noi deja ne-am îmbarcat pe platforme sistemul antiaerian Oerlikon, autocamioanele și celelalte echipamente militare și le-am trimis către Craiova și primul eșalon cu militar din cadrul detașamentului. Urmează ca săptămâna viitoare să plece spre casă și celelalte două eșaloane cu militari din detașamentul nostru. Suntem toți sănătoși, așa cum am fost încă de la începutul acestei misiuni, iar privind infectarea cu virusul COVID-19, nu avem niciun caz printre noi, nici în grupul de luptă de aici din Polonia nu există niciun caz. După ce vom ajunge în România, urmează să ni se recolteze probe pentru test COVID. Până la rezultatul probelor vom sta în izolare într-o instituție militară, apoi dacă va fi negativ pentru toți, vom fi liberi să plecăm fiecare la casa lui.
Jurnal Militar, Radio România Brașov, am ajuns la ultimul subiect al emisiunii, la interviul cu generalul Cristian Teglaș, comandantul Brigăzii 2, vânător de munte de aici, din Brașov. Ai făcut un interviu, Ciprian Panga, la sediul Brigăzii, pentru că așa e în pandemie.
Da, într-adevăr am făcut un interviu la sediul Brigăzii. Este un interviu, zic eu, foarte interesant despre două personalități ale vânătorilor de munte și nu numai ale Armatei României, generalul Mociuscu și generalul Mitrache, care putem spune că au avut un traseu asemănător în cariera lor militară, dar cred că cel mai bine ar fi să-l ascultăm pe comandantul Brigăzii 2, vânător de munte.
Înainte de a-l asculta pe generalul Teglaș, aș mai spune că aceste două mari personalități militare, generalii Mociulski și Dumitrache, sunt legați de Brigada 2 de aici din Brașov. Una, pentru că există un batalion în cadrul Brigăzii care se numește general Leonard Mociulski, și doi, pentru că în fața Brigăzii,
în fața sediului comandamentului Brigăzii 2 Vânător de Munte, se află bustul generalului Ion Dumitrache.
Și aș mai adăuga că ambii generali au fost degradați și închiși din temeiuri politice de către regimul comunist venit de la răsărit după 47, și ca să mai adăugăm și asta, același regim la un moment dat s-a gândit că Brașovul se poate numi Stalin, ceea ce s-a și întâmplat, bine că ne-am revenit. Interviul cu generalul Cristian Teglaș, comandantul Brigăzii 2 Vânător de Munte de aici din Brașov.
Să ascultăm.
Vreau să vă spun că vânătorii de munte au dat foarte multe personalități. General de corp de armată Leonard Mociulski a fost o personalitate militară care a luptat în primul și al doilea război mondial. A luptat în războiul balcanic, în primul și al doilea război mondial. S-a remarcat în mod deosebit în primul război mondial, în luptele de la Oituz, Sovejea și Mărășești. În al doilea război mondial a luptat în război atât în campania din est cât și în cea din vest. A fost un general de nădejde, curajos, iubit de subordonați, deoarece se afla alături de ei pe timpul ducerii acțiunilor militare. De asemenea, a fost decorat cu peste 40 de decorații oferite de personalități ale vremii și aici aș vrea să-l amintesc pe principele Carol și pe generalul Bertlot. În ceea ce privește a doua personalitate de talie europeană pe care au dat-o vânătorii de munte, generalul Dumitrache, și el este absolvent al școlii militare de ofițeri de infanterie din București. A luptat în războiul de întregire a neamului, a fost rănit de două ori și decorat. A comandat corpul 4 vânători de munte, ulterior brigada 2 vânători de munte, divizia 2 vânători de munte după restructurarea trupelor de vânători de munte. În 1939 a ajuns la gradul de general. A luptat de asemenea și în al doilea război mondial, a fost decorat cu ordinul militar Mihai Viteazu, clasa 3-a și clasa 2-a. Generalul Ion Dumitrache a fost un erou, a fost un om de excepție care a făcut și face cinste neamului românesc, nu numai trupelor de vânători de munte. A fost un militar care prin acțiunile și faptele de arme a contribuit definitoriu la existența de azi a României. Un general caracterizat de altruism, dedicare, perseverență, sacrificiu și a fost un om modest. Cele două personalități continuă să motiveze și să inspire generațiile tinere de vânători de munte din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte și din cadrul Brigăzii 61 Vânători de Munte din Miercurea Ciuc.
Domnule general, vă mulțumesc pentru interviu, vă mai așteptăm și altă dată în emisiune, dar nu aș vrea să încheiem până nu ne spuneți câteva cuvinte despre ziua de mâine, 25 octombrie.
Mâine este ziua Armatei Române. Aș dori să salut colegii și camarazii de arme, să le doresc multă sănătate și bucurii Cipri, dacă tot sunt la tine aici în studio, profit de oportunitatea de a ura un sincer la mulți ani vânătorilor de munte, având în vedere că pe data de 3 noiembrie este ziua noastră, și aș vrea să mulțumesc personalului brigăzii 2 vânători de munte. Un an dificil, an în care cu toate provocările generate de pandemie am reușit să ne îndeplinim toate obiectivele. Apreciez eforturile și sacrificiile pe care le-au făcut și le doresc numai bine. La mulți ani vânătorilor de munte, la mulți ani și ție, Cipri, mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Ascultați Jurnal Militar pe frecvențele Radio România Brașov FM.
Ascultați, dar nu mai ascultați foarte mult pentru că am ajuns la final. Până săptămâna viitoare, vă dorim să aveți sănătate și să nu uitați că mâine de la ora 16 va fi în reluare această emisiune. Ciprian Panga
și Cristi Dumitrașcu, nu înainte de a le ura colegilor și camaraților noștri la mulți ani pentru ziua de mâine, 25 octombrie, ziua Armatei României.
La mulți ani!
La mulți ani!
Știu. Un copil se naște acum, dar știu, un bătrân își ia rămas bun. Eu i-am spus vremii să stea bun. Amin. Mea, vreau să fie a ta. Vine o zi, vine o zi când se va sfârși. Nimeni va ști, nimeni va ști oare când va. Ce să nu-ți las.